Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam turpināt saimes 2018. gada 21. jūnija sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana un pieprasījumu komisijas atzinums. Darba kārtībā deputātu Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Riharda Melgaiļa, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Ingas Bites, Nelijas Kleinbergas, Silvijas Šimfas, Sarvīda Platpera, pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, par Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķirdēšanu iepirkumos. Turpinām debates, vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, augstu godātie saimnes deputāti un klātesošie. Pirmkārt vēlos atgādināt, līdz pat 2015. gada sākumam Salas pils reaktoru bija plānots nodot Latvijas universitātes īpašumā. Kā norādīts 2015. gada decembrī sagatavotajā ministra kabineta rīkojuma projektā. Savukārt no 2015. gada aprīļa reaktoru savā pārvaldībā pārņēma varam pāraudzībā esošais Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Līdz ar objektu pārņemšanu 2015. gadā prioritāte bija Salas pils kodola reaktoru droša apsaimniekošana, lai skaitā veicot neatliekamos darbus piesārņojuma risku samazināšanai kodola reaktoru teritorijā. Tāpat varam meklēt risinājumus nepieciešamā finansējuma piesaistei reaktoru likvidēšanu. Radioaktīvo atkritumu glabāto radons un Salas pils kodola reaktors ir Latvijā unikāli objekti, kas prasa specifiskas zināšanas, starptautisku prasību izpildi un speciālistu piesaistu no ārvalstīm. Līdz ar to kodola reaktoru demontāžas un tvertas būvniecības izmaksas plānošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Ir svarīgi uzsvērt, iepirkuma radons paplašināšanai un Salas pils kodola reaktoru likvidācijai ir veikti, atbilstoši publiskā iepirkuma likuma prasībā. Tieši publiskā iepirkuma procedūra ir veids, kā saņemt finansiāli izdevīgākos piedāvājumus nepieciešamo darbu realizēšanai. Turklāt, publisko iepirkuma procedūra atbilstību likuma prasībām pārauga iepirkuma uzraudzības birojas. Jānorāda, ka jaunas radioaktīvās atkrituma glabāšanas tvertnes radons projekta izstrādējuma būvniecībai publiskā iepirkuma procedūras ir veiktas divas reizes. 2017. gada decembrī izsludinātā iepirkuma konkursa rezultātā tika saņemti divi pretendenti pakalpojumu sniedzēji piedāvājumu veikt nepieciešamos radioaktīvo atkritumu tvertnes būvprojekta izstrādes un būvniecības darbus. Taču tikai viens no saņemtajiem piedāvājumiem atbilda konkursa nosacījumiem. Ņemot vērā to, ka piedāvājuma summa būtiski pārsniedz pieejamo finansējumu, kā arī Eiropas Savienības noteikto slieksni, kur sasniedzot jāizsludina starptautiskais iepirkums, šis iepirkums tika pabeigts bez rezultātu. Savukārt, 2018. gada janvārī tika izsludināts jauns starptautisks iepirkums. Tika saņemts tikai viens piedāvājums, kur kopējās izmaksas, salīdzot iepriekšējā konkursā, iesniegto piedāvājumu atšķīrās par aptuveni 2 miljoniem eiro. Lai gūtu pārliecību par piedāvājumos iekļautu izmaksu pamatotību, tika piesaistīts certificēts būveksperts, kas veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un sniedz atzinumu par izmaksu atbilstību darba izpildē. Pretēji masu medijos izskanējušai nekorektajai informācijai ir jāuzsver, ka līdz šim nav noslēgts neviens līgums, ne par radonas paplašināšanu, ne par Salas pils kodola reaktoru likvidēšanas darbiem. Līdz ar to nav pamata jautājumiem un pārmetumiem par valsts budžeta finanšu līdzekļu izšķērdēšanu vai nepārdomātu izlietojumu. Ņemot vērā to, ka valsts budžetā pieejamais finansējums nav pietiekams vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ievērojot ministra kabineta 2017. gada 12. decembra lēmumu, šobrīd gatavo informāciju iesniegšanai ministra kabinetā. Vēlos atgādināt, ka pagājušā gada nogalē ministra kabinets nolēma uzdot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc atkārtotu iepirkumu par jaunas radioaktīvā atkrituma tvertas un ilgtermiņu glabātavas būvprojektu izstrādes un būvniecībai radioaktīvā atkrituma glabātavā radons veikšanas informēt ministru kabinetu par iepirkumu aktuālajām izmaksām. Un gadījumā, ja izmaksas pārsniegšana mērķim pieejamo finansējumu, lūgt ministru kabinetam atļauj izmantot Salaspils kodola reaktoru likvidēšanai paredzēto finansējumu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņu glabātavas būvprojektu izstrādē un būvniecībai. Turklāt arī 2017. Gada decembrī tika sniegta informācija ministru kabinetam par faktiskajām radioaktīvo atkritumu glabātavas radonas paplašināšanas izmaksām, kas ievēroja var pārsniegt pieejamo finansējumu. Pamatojoties uz to, ka veikto publisko iepirkumu rezultātā saņemtā piedāvājuma summa būtiski pārsniedz pieejamo finansējumu, varam šobrīd piedāvāt ministru kabinetam lemt par abu konkursu pārtraukšanu, tā vietā veicot projektēšanu abiem projektiem. Tas ļaus iegūt aktuāls kontrolētāms nepieciešamo darbu realizāciju. Ir jāņem vairāk iepriekš darba izmaksas tika aprēķināts 2003. Gadā, veicot izmaksas aktualizāciju 2013. Gadā. Taču vērtējot saņemtos piedāvājumus, jāsacina, ka faktiskās izmaksas abu projektu īstenošanai būs augstākas nekā iepriekš plānots. Savukārt attiecībā uz Salaspils kodola reaktoru demontāžu jānorāda, ka sākotnēji plānotās izmaksas vēl 2004. Gadā, likvidējot reaktoru teritoriju, līdz tā sauktajam zaļajām mauriņam sasniegt līdz 24 miljoniem eiro. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centrs strādā ar vislielāko atbildību un ir nodrošinājis visas nepieciešamās darbības Salaspils kodola reaktoru drošai uzturēšanai un piesārņojuma risku novēršanai. Regulāri tiek apsekots ēkas un iekārtas, kā arī veikts vidas monitorings gan reaktoru telpās, gan tā teritorijā. Abus projekts, gan Salaspils kodola reaktoru, gan radioaktīvo atkritumu glabātavu radons ir nepieciešams īstenot. Jo Salaspils kodola reaktoru likvidēšana nav iespējama, ja netiek paplašināta radioaktīvo atkritumu glabātavu radons. Neskatoties uz kodola reaktoru uzturēšanas darbiem, ir jāsaprot, ka kodola reaktoru nevar atstāt esošajā stāvoklī. To ir nepieciešams likvidēt, lai nākotnē tas neveidot riskus vidē. Varam prioritāti ir un būs radioaktīvo materiālu droša apsaimniekošana līdz Salaspils kodola reaktoru demontāžai un radioaktīvo atkritumu glabātavas radons izbūvē. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, ministrs plaši stāstīja, kā neviens līgums nav parakstīts, patiešām, paldies Dievam, ka tas nav parakstīts, bet nu man nākas secināt, ka iespējams, ka šie līgumi nav parakstīti tieši tāpēc, ka Latvijas reģiona apvienības frakcija aktīvi rīkojās un šo jautājumu izgaismoja. Tas, ko ministrs tikko minēja šīs tribīnes, šī rīcība, ka tiek pieprasīts ministru kabinetam apturēt šo iepirkumu, ir tieši tas, ko arī mēs, kā pieprasījumu komisija, ar vairākumu balsīm arī aicinājām izdarīt. Respektīvi, pieprasījums tika daļēji atbalstīts, un tieši tajā daļā, kuras pašu nobeigumu mēs varam jums arī nocitēt. Pieprasām pārtraukt valsts līdzekļu šķērdēšanu, pamatojoties uz ministru kabineta 28. Februāra 2017. Gada noteikumu numur 107 iepirkumu procedūru un metu konkursu norisu kārtībā, 230. Punktu, kur cita starpā noteikts, ka pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izstrādātu iepirkumu procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Tā kā objektīvs pamatojums tieši arī tika uzrādīts, tad patiešām arī aicinu gan opozīcijas deputātus, gan pozīcijas deputātus atbalstīt gan tikko teikto ministra, no ministra puses, ka šis iepirkums tiks apturēts un atbalstīt arī šo pieprasījumu tajā daļā, kas ir tieši ar to sasaucis. Paldies.
Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Ministra kungs, žēl, ka jūs nebijāt šodien publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē un pāriem deputātiem informācija, protams, ka rītdien būs vēl viens pieprasījums apropriācijas pārdale, kur kodola reaktoru likvidācija paredzētie līdzekļi 400,000 apmērā tiks novirzīti kino uzņemšanai, kas noteikti ļoti saudabīgs veids, kā pārdzīvot šo posmu, kad līdzekļi trūkst projektam, pa to laiku var atbalstīt kino nozari. Es saprotu, ka Nacionālās apvienības pārvaldītā viena ministrija dalās ar līdzekļiem ar otru ministriju, Un kā var saprast šo absurdu, kad mums no tribīnas šeit tiek stāstīts, ka projektam līdzekļu pietrūkst, projekts tiek apturēts, tātad tiek apturēts konkurss, tiks par jaunu sludināts un sākts ar būvprojektēšanu, pēc tam pāries pie būvniecības, bet pa vidām šo naudu var izmantot kino uzņemšanai. Es domāju, ka neviens rūpīgs un gādīgs saimnieks, tāpēc, ka viņam... Kaut kāda projekta realizācija aizkavējās vai plānotie izdevumi bija plānoti mazāki, bet faktiskie izdevumi var veidoties lielāki. Šajā situācijā naudu neiztērēs kaut kādam trešajam projektam, kas vispār plānos nepastāvēja, lai pēc tam nākošajā gadā. Tik un tā, projekta realizācija naudu vajadzēs, un tas, kas tiek tā stāstīts, ka šogad, jebkura neiztērētā nauda ir tā kā pazaudēta, un viņi nevar iztērēt nākošā gadā, jūs visi saprotiet, ka kasē nauda nekur nepazūd, ja kaut ko neiztērē šogad, reāli kopā vērtējot valsts budžeta situāciju, tas tikai atvieglo, samazina parāda apmērus vai deficīta apmērus vienā gadā, jo projekta realizācija kā tāda tik un tā būs vajadzīga nākošā gadā. Tā kā ministrs jūs runā, maz bija no patiesības tajā ziņā, ka, un es gribu uzsvērt to, ka tā nav rūpīga un gādīga saimnieka rīcība, ja šajā brīdī projekta realizācija aizkavējas par šo naudu realizēt vēl papildus, tērēt kaut kādu citu projektu realizāciju. Tas jums informācija, jo rītdien varēsiet draudzīgi lemt par to, kā atbalstīt kino nozari par kodola reaktora naudu. Paldies!
Debates slēdzu. Rīvens kundze, vai ir kas piebilstāms komisijas vārdā? Tātad nē. Godātie kolēģi, tā kā šis pieprasījuma komisijā ir daļēji pieņemams, tad vēlos jūs informēt par procedūru. Vispirms mēs balsosim par pieprasījumu komisijā iesniegto deputātu iesniegto pieprasījumu. Un... Ja tas netiks noraidīts, tad balsosim par pieprasījumu komisijas formulēto pieprasījumu, kas jau bija daļēji pieņemams. Tātad vispirms mēs balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu. Tāda ir procedūra. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Edvarda Smiltēna, Jura Viļuma, Jāņa Ruka, Riharda Melgaļa, Mārtiņa Šica, Vara Krūmiņa, Ingas Bites, Nelijas Klenbarga, Silvijas Šimfas, Arvīda Platpera pieprasījumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra valsts līdzekļu nepamatotu izšķirdēšanu iepirkumos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Un tā kā šis pieprasījums ir ticis noraidīts, mums ir jābalso par pieprasījumu komisijas formulēto pieprasījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu komisijas formulēto pieprasījumu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 46 atturas 1 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā deputātu Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Adamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova pieprasījums ekonomikas ministram Arvila Mašerādenam par ekonomikas ministru nespēju pamatot ministru kabineta noteikumu numur 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību, attiecībā uz pašpatēriņu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Veikos Polītis.
Augsts godātā saima, pieprasījuma komisija izskatīja kolēģu Zariņa, Potapkina, Artūra un Raimonda Rubika, Jakīmova, Tutina, Dolgopolova, Adamsona, Mirska un kolēģa Ribakova pieprasījumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriju. Pieprasījuma komisija uzklausīja ekonomikas ministru, ministrijas valsts sekretāru un enerģētikas departamenta ierēdni, lai uzzinātu, kā ekonomikas ministrija nosaka piemērošanas efektivitāti un uz pašpatēriju. Ekonomikas ministrs skaidroja, citēju, ka līdz šim neviens normatīvais akts skaidri neregulē elektroenerģijas pašpatēriņa prasības piemērošanu un kontroli attiecībā uz stacijām, kuras darbojas noteikumu numuru 262 ietvaros. Citāt beigas. Papildus citiem nosacījumiem attiecībā uz elektroenerģijas pašpatēriņa nodrošināšanu ar noteikumu numuru 262 grozījumiem tika ieviests attālināts kontrolas mehānisms, kuru var īstenot, analizējot komercanta gada pārskatos iesniegto informāciju. Ņemot vērā, ka katrai elektrostacijai nepieciešamais elektroenerģijas apjoms tās darbības nodrošināšanai atšķirs, vienīgais nepārprotamais secinājums par pārkāpumu saskaņā ar gada pārskatu par pārkāpumu saskaņā ar gada pārskatu datiem var būt tikai situācijā, ja gada pārskatā uzrādītais elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu. Ar noteikumu numuru 262/60/2 apakšpunktu ekonomikas ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības, pārdot no atjaunojumiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Ja ministrija konstatē, ka elektrostacijā netiek nodrošināta vai gada pārskatu periodā nav nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar noteikumu numuru 262 prasībām. Attiecīgi, saskaņā ar šo normu, ministrija izteiks brīdinājumu par jebkuru pārkāpumu. Mūsu kolēģis Ivars Zariņš vēlējās saņemt atbildes uz saviem jautājumiem arī no Saimas juridiskā biroja un citēju, Saimas juridisko biroju, lai arī juridiskajiem birojam nav jāsniedz oficiāli likuma skaidrojumi, nedz arī valsts iestāžu darbības atbilstības novērtējumi, tāpēc juridiskā biroja atbilde var tik uzskatīt par vispārēju viedokli, par likuma normu piemērošanu, un tas nav saistošs citām personām, citāt beigas. Juridiskais birojs secina, citāts, lai arī likumdevējs ir devis izpildvarai, tātad ekonomikas ministrijai plaša rīcības brīvība, tomēr piemērošanas efektivitāte un pamatotība attiecībā uz pašpatēriņu ekonomikas ministrija var veikt pēc saviem ieskatiem, un to valsts pārvaldes iestādē atļauj valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmās daļas pirmais teikums. Citāt beigas. Visbeidzot, diskusijas gaidā tikā klāts, ka ekonomikas ministrija izmanto labas pārvaldības principus un ar noteikumu 262 palīdzību pamatojoties uz pašpatēriņu piemēro tos efektīvi. Ministrija par nebūtiskiem pārkāpumiem komersantus sākotnēji brīdina un tikai tad soda. Piemēram, ja skatītājs nav nomainīts, tad brīdinājums ļauj komersantam to veikt 3 mēnešu laikā, savukārt, kā norādīja ministrs, ja koģenerācijas stacija pārdod tikai elektrību, bet ne siltumu, tad šādiem komersantiem tiek atņemta licence un tas savu darbību vairs nevar turpināt. Pieprasījuma komisija uzklausīja ekonomikas ministra sniegtās atbildes un nolēma neatbalstīt cienījamās opozīcijas pārstāvu pieprasījumu. Aicinu neatbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Paldies referentam par atreferējumu. Vienīgais man jāpiezīmē, ka pa lielam jūs runājāt jau par otru pieprasījumu. Bet kas attiecās uz šo pieprasījumu, mēs iziesim cauri pa punktiem. Tātad, konkrēti, par ko ir šis pieprasījums? Šis pieprasījums, kolēģi, ir ļoti zīmīgs. Šis pieprasījums uzskatāmi apliecina to, ka OIKA ir politiski piesiekta afēra, kura joprojām turpinās. Un šodien jūs ar savu balsojumu būs iespēja to pierādīt. Un es nešaubos, ka jūs to arī izdarīsiet. Proti. Par ko ir pieprasījums? Pieprasījums ir par acīmredzamu ekonomikas ministrijas pretiesisku rīcību, kuru ekonomikas ministrija pati rakstiski ir apliecinājusi Saimai. Un arī šodien šeit no tribīnes Spolišungs arī to apliecināja, ko teica ekonomikas ministris. Proti, par ko ir lietas būtība? Lietas būtība par to saucamo pašpatēriņu. Elektroenerģijas tirgus likuma 30. pants ļoti skaidri nosaka, kad obligātā iepirkuma ietvaros tātad par šo paaugstināto tarifu var pārdot tikai to elektroenerģijas daļu, kas paliek pāri no elektroenerģijas pašas patēriņa, tātad pārpalikumu no pašpatēriņa. Tas nozīmē, kad ekonomikas ministrijai šī norma bija jākontrolē. Ko saka ekonomikas ministrija? Ekonomikas ministrija savos kabineta noteikumos ar kabineta noteikumiem izlēma, ka viņa šo normu nepildīs. Un paskaidro, kāpēc viņu nepildīs, viņi saka, tāpēc, ka mēs visu laiku to nebijam pildījuši, un mēs tā uzreiz sāk kontrolēt to nedrīkstam. Jo, ja mēs sāksim to uzreiz kontrolēt, tad mums būs jāatņem atļaujas. Kolēģi, tad ekonomikas ministrija tiešā tekstā pasaka, ka viņa pārkāpa likumu, ka viņu 10 gadus, šī prasība ir bijusi 10 gadus spēkā, 10 gadus ekonomikas ministrija to nav pildījusi, viņa apzinās, ka to nav pildījusi, un viņa apzinās, ka komersanti krāpjās, ka viņa nepilda šo prasību, Un savukārt, lai viņiem nevajadzētu atņemt atļaujas tagad pārbaudot, tad viņi viņas nepārbaudīs, bet ar ministra kabineta noteikumiem nosaka pretlikumīgu prasību, ka viņi sāks to visu pildīt tikai pēc gada, 19. gada 1. jūlijā. Un tā arī tiešā tekstā, rakstiski, Saeimai tas ir apliecinājumā uzrakstīts. Ka tā, par cik tas ir saistīts ar, es nolasīšu konkrēti, lai būtu protokolam. Ko saka ekonomikas ministrija? Ņemot vērā, ka šāda prasība ir saistīta ar atbalsta saņemšanas un obligātā iepirkuma tiesību saglabāšanas nosacījumiem, tas atzīst, ka šīs prasība ir svarīga, lai saglabātu šo atļauju un paliktu pie siles. Un var prasīt laika un resursu ieguldījumus, lai tehnoloģiski pielāgotu elektrostaciju šādu nosacījumu ievērošanai, tika noteikts pārējais periods. Kas būtu pamatojums arī tiesvedības uzsākšana gadījumā, kā pietiekams laiks attiecīgās prasības ievērošanai un nodrošināšanai. To tiešā tekstā pati rakstiski apliecina, ka šī prasība nav tikusi ievērota, un mums tagad vajag iedot viņiem gadu, lai viņi varētu pagūt ievērot. Tad tā vietā, lai sāktu tūlīt pārbaudīt šīs stacijas un anulētu visiem krāpniekiem atļaujas un tādā veidā atrisināt vajag stāstu, ekonomikas ministrija stāsta visai sabiedrībai pasakas, redziet, ka nav nekādu tiesisku instrumentu, kā mēs ar to laiku varētu tikt galā. Patiesībā ar šo tiesisko paļāvību visi pilnīgi pretiekā to stāsta ekonomikas ministrija. Viņai tiesiskā paspaļāvība un šis tiesiskums ir attiecībā tikai pret dārsnā atbalsta saņēmējiem. Tos viņa aizsargā visiem iespējamiem veidiem, ka tad svētās govs vienkārši. Savukārt viss, kas attiecās tiesiskums, kas būtu jāievēro attiecībā pret pārējo sabiedrības daļu, tam vispār nav svarīgi. To pat var pretlikumīgā veidā censties apiet, ko ekonomikas ministrija ir darījis šī gadījumā. Un pati rakstiski to ir apliecinājusi. Tāpēc man kolēģi nav pilnīgi saprotams, kā jūs šodien varat neatbalstīt šo pieprasījumu, ko ekonomikas ministrija pati ir apliecinājusi, ka viņa rīkojas pretlikumīgi. Un tieši par šo ir šis pieprasījums. Tālāk, Spolīša kungs, jūs pieminējat juridiskā biroja atzinumu. Nezinu, ko jūs tur konkrēti kādu frāzi izrāvāt no kopējā konteksta, bet juridiskā biroja atzinums ir tiešām. Viņš, kā jūs teicāt, nav saistošs trešajām pusēm tam līdzīgi. Es to palūdzu vienkārši izdarīt tāpēc, lai nevarētu teikt, ka ekonomikas ministrs to darīja savulaik pieprasījuma komisijas sēdē, ko viņš teica, ka Zariņš nodarbojas ar demagoģiju. Savukārt, kad viņam tika uzdots konkrēts jautājums, konkrēti paskiet, kurā vietā ir šī demagoģija, viņš nespēja atbildēt neko. Un tieši tāpēc, lai nebūtu šīs tukšās, nepamatotās sarunas, jo ko ir apnicis jau klausīties OIK sakarā, jo parasti pirmais stāsts ir, ka Zariņš vai ir Gazprom aģents un nacionālās enerģētikas ienaidnieks, un tāpēc viņam nevajag klausīties, vai arī nākošais, ka tiek pateikts, ka Zariņš nodarbojas ar demagoģiju. Bet, kad viņam proprasa konkrēti argumentēt, pierādiet to, jo es no savas puses lieku konkrēts argumentētus faktus, tiesību normas, citēju konkrētas lietas, ekonomikas ministram nav ko teikt. Tāpēc arī tika lūgts uztaisīt juridiskā biroja atzinumu, kurš runā tieši par to pašu. Ja, un to, ko es biju lūdzis Saeimas prezidentam, lai katram deputātam viņš būtu pieejams, un jūs varētu uzskatām paši izlasīt. Par šo absurdu, manuprāt, jebkuram, kas ar mums strādā Saeimā, nu tik daudz jau juridiskās izpratnes vajadzētu būt, lai saprastu, ka likuma normas ir pārākas par ministra kabineta normām, un valdība ar saviem noteikumiem nevar izgrozīt un pateikt, kas likumam ir jādara vai nav jādara, nevar atcelt likuma normas. Bet tas ir tas, ko ekonomikas ministrs pilnā nopietnībā ar saviem ierēģiem mēģināja iestāstīt pieprasījuma komisijas sēdē. Un pieprasījuma komisijas deputāti pilnā nopietnībā to uztvēra par pamatotu. Kolēģi, nu atvainojiet, nu ar ko jūs tad nodarbojaties? Tāpēc es saku, ka šis balsojums būs ļoti uzskatāms piemērs un apliecinājums visai sabiedrībai par to, ir šī politiski piesekta afēra vai nav, un vai viņa joprojām turpinās vai neturpinās. Aicinu padomāt, kad jūs par to balsosiet, jūs to esat tagad dzirdējušos visus faktus, te nav jābūt īpaši gudram pat, vispār nav jāiedzinās šī lietā, ir vienkārši ļoti vienkāršs princips. Ir likums, 10 gadus ir noteicis, kas ir jādara. Ekonomikas ministrija rakstiski ir atzinusi, ka viņa to nav pildījusi. Viņa zina, ka šīs normas tiek pārkāptas, un viņa izdot ministra kabineta noteikumus,
kuri dot iespēju šo normu vēl, kā viņi uzskata, vēl gadu nepildīt, lai varētu apiet to visu. Un kāpēc tas ir nepieciešams? Šeit runa nav tikai par šo vienu gadu, lai saprastu, kāda ir šī jautājuma cena. Šeit tika pieminēta iepriekšējā pieprasījumā par 7 miljoniem runa. Šeit, lai jūs saprastu, pieprasījums stacijām no atjaunajiem energoresursiem pašpatēriņš sastāda aptuveni no 10 līdz 30%. Tagad jūs paņemiet tos 100 miljonus, kas tiek maksāti, kas ir tikuši maksāti, un izreikiniet, cik liela ir šī afēra, kas tiek piesekta pašlaik šādā veidā. Un kāpēc ir vajadzīga šāda vēl svarīga nians šajos ministra komiteja noteikumos? Tur ir pateikts, ka pašpatēriņi turpmāk pārbaudīs saskaņā ar šo pieslēguma schēmu. Šo jauno pieslēguma schēmu. Tas nozīmē, ka ja tagad mēs dodam gadu komersantiem novērst it kā šo neatbilstību, pārslēgt, uztaisīt šo jauno pieslēguma schēmu, tad tas nozīmē, ka tālāk saskaņā ar šiem noteikumiem šo pieslēgumu varēs pārbaudīt šo pašpatēriņu varēs pārbaudīt pēc šīs jaunās schēmas. Tas nozīmē, ka vēsturiski šīs krāpniecības, kas bijušas 10 gadus un par kurām būtu pamatoti ne tikai atņemt atļauju, bet arī pieprasīt atmaksāt nelikumīgi iegūto atbalstu. Tas nozīmē, šeit varētu 100 miljonus vēl nopelnīt uz šī stāsta, ja? Ekonomikas ministrija ļoti veikli mēģina piesekt. Un pilnā nopietnībā savā darba grupā stāsta, ka nu nav nekādu instrumentu, mēs neko nevaram izdarīt. Nu, kolēģi, vienkārši aizdomājieties, kas notiek. Pirms jūs spiedīsiet pogu par šo pieprasījumu, aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un dot tautai vismaz cerību, kad ar šo OIK aferu politiskā līmenī parlaments ir gatavs strādāt un to novērst. Paldies!
Debats slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, tad nav lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu, Sergeju Patapkinu, Artūru Rubiku, Aleksandru Jakīmovu, Jāņa Tutina, Raimondu Rubiku, Sergeju Dolgopolova, Jāņa Adamsone, Sergeju Mirska, Ivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par ekonomikas ministra nespēju pamatot ministru kabineta noteikumu numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 44 atturas 5 pieprasījums ir noraidīts. Un darba kārtībā deputāti Ivaru Zariņu, Sergeju Patapkinu, Artūru Rubiku, Aleksandru Jakīmovu, Jāņa Tutina, Raimondu Rubiku, Sergeju Dolgopolovu, Jāņa Adamsonu, Sergeju Mirski, Ivanu Ribakovu pieprasījums. Ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu ministru kabineta noteikumiem numuru 262. Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību attiecībā uz godprātīgi izdarītu pārkāpumu. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Veikals Polītis.
Augsts godātā Saima. Pieprasījuma komisijai izskatījām kolēģu Ivaru Zariņu, Patapkina, Raimonda un Artūru Rubiku. Jakīmau kunga, Tutina kunga, Dolgopolo kunga, Adamsona kunga, Mirska un Ribakov kungu. Pieprasījuma numuru 39 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību attiecībā uz godprātību izdarītu pārkāpumu. Uzklausot ekonomikas ministru un ministrijas pārstāvis pārliecinājāmies, ka 262 noteikumi, kuri Zariņu kungs, ir nevis ministrijas veidoti, bet gan ministru kabinetā pieņemti, maz atkāp. Viņi darbojas un izpilda noteiktus mērķus. Lielāko daļu jautājumus radīja vārda godprātīga izmantošana komunikācijās starp kolēģi Ivaru Zariņu un ekonomikas ministriju. Ministrija komisijas locekļiem gan rakstiski, kā arī vēlāk mutiskā apliecināja, ka sodīšana noteikumu 262 ietvaros ir skaidra un nepārprotama. Piemēram, ja skaitītājs nav nomainīts, tad ekonomikas ministrijas brīdinājums ļauj komersantam to veikt 3 mēnešu laikā no brīdinājuma izdarīšanas brīža. Savukārt, kā norādīja ministrs, ja koģenerācijas stacija pārdod tikai elektrību, bet ne siltumu, tad šādam komersantam tiek atņemta licence un tas savu darbību vairs arī nevar turpināt. Runājot par jēdzienu godprātīgs ekonomikas ministrijas pārstāvi un ministrs, atzina, ka neveiklais izteikums radies saziņā ar Zariņu kungu, un tas nav nedz lietvedībā, ne likuma piemērošanā izmantojams jēdziens, kā to var redzēt un pārliecināties 2018. Gada 23. Māja vēstulē numur 21319.1/1 2018/2333 atbildot uz deputātu jautājumiem numuru 426/912. Jau kuro reizi Zariņkungs lasa un tulko ekonomikas ministrijas rakstiskās atbildes pēc viņam vien izprotams izpratnes. Atgādinājumam, iepriekš Zariņkungs izteica viedokli, ka ministrija it kā esot pazaudējusi dokumentus. It kā Latvijas valstī būšot jāatmaksā nelikumīgi izsniegta līdzekļa pa koģenerācijas staciju izbūvi un citi baltiem diegiem šūti apgalvojumi. Pagājušajā nedēļā Satversmes tiesa nolēma ģenerāla prokuratūras ierosinājumiem nesekot un pārbaudi par OIK regulējuma neatbilstību Satversmei neuzsākt. Ekonomikas ministrs joprojām uzskata, kad šī sistēma ir jāatceļ, un plānam par šie te sistēmas atcelšanu ir jābūt gataviem līdz šī gada 1. Augustam. Vairākums komisijas locekļu neatbalstīja pieprasījumu un aicina arī jūs.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Kad es sāku strādāt ar šo afēras atmaskošanu, tad viena no principiem, kas ir fundamentāls, kas tiek izmantots šajā afērā, kā viņu īstenot, tas nozīmē, kad nodarboties ar interpretācijām. Tad paņem konkrētu normu un sākt viņu interpretēt. Tas ir tas, ko tagad arī darīs Polīša kungs, kas patiesībā nav, kas neatbilst patiesībai, bet šī interpretācija varbūt jau kādam izdevīga un pavisam citā gaismā izmantot. Proti, vispirms, kā vispār radās šis pieprasījums par šo godprātīgi izdarīto pārkāpumu? Ekonomikas ministrijai tika uzdoti jautājumi par šiem ministra kabineta noteikumiem. Un viens no jautājumu blokiem bija saistīts kā reize ar to, kādā veidā šiem ministra kabineta noteikumi paredz novērst vai preventīvi strādāt to, lai nebūtu šo pārkāpumu šī nozare. Un šeit ir ļoti interesants regulējums attiecībā uz OIK, tas ir valsts atbalsts, tātad atbalsts, kuru saņem komersants par vairākiem miljoniem, bet šī kontrolas schēma ir izveidota ļoti saudabīga. Proti, komersants var krāpties, neievarēt šos noteikumus un pelnīt miljonus, un ja viņu pieķer, tad viņam par to nekā nav. Viņi tikai pabrīdina. Tādi šie noteikumi uztaisīti. Ja jūs pamēģināt atrast kādus citus noteikumus, teiksim, Eiropas struktūra fondu vai lauka atbalsta dienesta atbalsta, ka tur piešķir, pamēģiniet tur. Zemnieks, ka būs krāpies, nav izpildījis, viņam pateiks, nu nekas, mēs tevi pabrīdinājam, turpini. Tā ir šī pilnībā nopietnībā šīs regulējums tāds uztaisīts, ka pusgadu cilvēks vēl var tā turpināt, šīs komersants var turpināt tā rīkoties, krāpties, nepildīt šīs atbalsta nosacījumus, un viņam par to nav, viņš vienkārši saņēmis brīdinājumu un pusgadu var darīt, ko grib. Un tad, nu, mēs arī pajautājam ekonomikas ministram, lai viņš paskaidro, kāpēc ir šāda ļoti saudabīga šī noteikumu novēršanas kārtība. Uz ko ekonomikas ministrs atbildēja savā atbildē? Viņš atbildēja 3 ir mēra prātiem, 6 citiem. Ne, izlasiet uzmanīgi noteikumus, Polīša kungs. Tātad, uz ko ministrs arī atbildēja, kad mēs šādu brīdināšanas sistēmu ievērsām par pārkāpumiem, kuri var rasties komersantam godprātīgi rīkojoties? Tā ir viņa atbilde, rakstiski Saeimai iesniegta, iepazīties Polīša kungs, un tad jūs to redzēsiet. Tālāk par jūs 3 mēneši mēraprātiem, 6 mēneši citiem pārkāpumiem. Tāpēc būtības, lai jūs saprastu analoģiju, ja šāds regulējums būtu, teiksim, par citiem noteikumu pārkāpumiem, tad salīdzinoši ar ceļu satiksmes noteikumiem tas izskatītos tā. Jūs brauciet alkohola reibumā pie stūres, jūs apstādināt, un jums par to nav nekā. Jūs vienkārši pabrīdina un pasaka, nu tu skaties, vēl pusgadu tu vari braukt šmigā pilnīgā pie stūres, bet pusgadu laikā tev ir jāpārstāj dzert pie stūres. Ja ne, tad mēs tevi sodīsim. Tāds pilnā nopietnībā ir šis regulējums. Un tad par to, kad ekonomikas ministrs bija atbildējis, kad šāds regulējums, šāda pārkāpuma procedūra tiek piemērota par noteikumiem, kur tiek godprātīgi pārkāpti, tad mēs viņam arī uzdevām konkrētas jautājumus par šiem godprātīgiem pārkāpumiem. Kā piemērs, kā godprātīgi rīkojoties, var neuzstādīt mēru parātus, kas veic šīs enerģijas uzskaiti, par kuru komersantam tiek maksāts atbalsts. Šeit ir tā, ka ekonomikas ministrija sašaurināja. Viņa paņēma tikai vienu ļoti šauru aspektu. Ir vesela mēru parātu sistēma, kuras jāuzstāda pašam komersantam, saskaņā ar kuriem viņš tālāk iesniedz atskaites publiskajiem tirgotājiem. Un tur ir ļoti svarīgi, šis publiskais tirgotājs izjot no šiem rādītājiem, nosaka, vai šis komersants vispār kvalificējas atbalstam vai nē. Savukārt, kas tagad tiek izdarīts, tiek vienkārši šie
šie mēraparāti var viņi neatrasties vispār. Un tas ir pilnīgā, pilnā nopietnībā. Ekonomikas ministri saka, ka tas ir normāls, godprātīgi izdarīts pārkāpums. Nu, viņam nav to mēraparātu, viņš tur strādā, viss notiekās, ticēsim viņam uz vārdu, kad viss tā ir, kā viņš saka. Tāpat tās arī jautājums bija par to, kāda godprātīga rīkojoties līgumā ar publisko tirgotāju noradītā jauda var neatbilst reāli uzstādītajai. Jo tas atkal ir šīs jaudas manipulācijas, atkal ir svarīgi, lai pareizi varētu sareiķināt visas pārējās šīs vai komersants kvalificējas vai nekvalificējas atbalsta kritērijiem. Vēl interesantāk, uz ko ekonomikas ministrija tiešām ir no amizanti būtu dzirdēt ekonomikas ministra atbildi, bet viņš jau pats nav ieradies, jo viņš labi zin, ka tas ir pārkāpums un ka tā rīkoties nevarēja un ka tās ir pilnīgas muļķības un ka tā ir konkrēta acīm redzama afēras piesekšana, bija jautājums par to, kā godprātīgi rīkojoties elektrostacijas darbības nodrošināšanai, nepieciešamo elektroenerģiju var netikt nodrošināt saskaņā ar noteikumiem. Proti, kā tas var sanākt tā, ka nu, komersantam nezinot, pēkšņi izveidosies tāda pieslēguma schēma, ka viņš var krāpties ar pašpatēriņu. Iespējams, ka ministrs ir ļoti liels fantastikas žandra cienītājs, un viņš iedomājas, ka elektrība pati var sākt izrakt kanālu, izrakt tranšēju, novilkt vadu, pieslēgties, uztaisīt pieslēgumu, komersantam nezinot. Un tādā veidā nodrošināt, ka nu, pēkšņi šī stacija strādā neatbilstoši noteikumiem, ka tas ir noticis bez komersanta ziņas. Ļoti iespējams, ka tā ir viņa ticība, un viņš vienkārši kautrējas šodien nākt un to mums visiem pastāstīt. Šādi ir pieprasījumi būtība. Tālāk, Spoliškungs, jūs minējāt satversmes tiesu. Satversmes tiesa nav pēc būtības vispār skatījusi šo pieteikumu. Viņa vienkārši viņu pat nav pieņēmusi. Jā, bet viņš nav skatījis vispār pēc būtības. Viņš vēl nav skatījis. Un tagad mēs uzrakstīsim. Tā, kad tiks uzrakstīts šis satversmes tiesas pieteikums, tā kā viņam jābūt ir, tad paskatīsimies, ko lēma satversmes tiesa. Jo man tā sajūta radās, ka ģenerālprokuratūra pasteidzās ar šo satversmes tiesas pieprasījumu. Tieši tāpēc. Lai būtu stāsts tagad, ka nu, mēs jau esam rīkojušies, mēs esam darījuši, nu nekas nesanāca. Lai gan patiesībā darītu ļoti daudz ko. Un šeit jāsāk nevis ar satversmes tiesu, bet jāsāk ar konkrētiem kriminālu procesiem. Un es ļoti ceru, ka pieprasījuma komisija iesniegs šos dokumentus par iepriekšējo pieprasījumu, kur ir acīm redzami, ka tā ir tiek piesekta krāpniecība turklāt pretlikumīgā veidā. Un par to atbilstošās kompetentās iestādes varēs spriest un jau izdarīt tālāk savas rīcības. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, jo ir acīm redzami, ka viņš ir pamatots, un šādi ministra kabineta noteikumi ir pretrunā tam jēgai un mērķim, kāpēc viņam vispār bija jāizdot. Proti, lai nodrošinātu efektīvas koģenerācijas atbalstu. Šie noteikumi ļauj būt neefektīviem, šie noteikumi atļauj krāpties, pat motivē krāpties. Jūs iedomājaties, kas būtu, ja šādi noteikumi būtu ceļu satiksmes noteikumos, kad katrs var braukt, alkohols dzērumā pie stūres, plus viņš skaidri vēl zina, ka avāriju viņš neizraisīs. Avāriju izraisīt nevar, sodu saņemt nevar, vēl vairāk tu tā darīsi, tad tu saņemsi piemaksu. Tev dāsni vēl to piemaksās, tu vari tā miljonus nopelnīt. Iedomājieties, kas notiktos uz Latvijas ceļiem. Lūk jums arī atbilde, kāpēc ekonomikas ministrija nekādīgi nevēlās uzsākt reālas staciju pārbaudes. Izdariet secinājumus. Tā ir politiski piesaikta afēra, kura joprojām turpinās. Un ar savu balsojumu jūs to tulītās apliecināsiet. Paldies!
Debat slēdz vai pieprasījuma komisijas vārdā, kas piebilstams, tātad ziņotājs nevēlas neko piebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu, Sergeju Patapkinu, Artūru Rubiku, Aleksandru Jekīmovu, Jāņu Tutinu, Raimondu Rubiku, Sergeju Dolgopolovu, Jāņu Adamsonu, Sergeju Mirskiju, Ivanu Ribakovu. Pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenām par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu ministru kabineta noteikumiem numur 262, noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cena noteikšanas kārtību attiecībā uz godprātīgi izdarītu pārkāpumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu. Rezultātu par 30 pret 44 atturas 6 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumā priekšsēdētāji prezidijas godātie kolēģi, strādājumu dokumentu 5084. grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankcijas likumā. Šis likumprojekts ir sagatavots pēc ārlietu ministrijas un finanšu un kapitāla tirgus komisijas iniciatīvas, lai stiprinātu Latvijas finanšu sektoru un novērst noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorizmu finansēšanu. Nacionālo sankciju likuma mērķis ir valstī operatīvi reaģēt uz iespējamiem drošības apdraudējumiem. Un, piemēram, attiecībā uz finanšu sankcijām ir būtiski apturēt vai novērst sankcionēto personu finanšu darījumus, kas apdraud valstu vai reģionālo drošību, finanšu sektora stabilitāti un valstu reputāciju pasaules finanšu sektorā. Šis likumprojekts principā dara 6 lietas. Tas precizē likuma subjektu loku, nosaka nacionālo sankciju spēkā stāšanas laiku, paredz sankciju izvērtēšanu publiskos pirkumos, nosaka iekšējas kontrolas sistēmu izveidz nepieciešamību, papildina kompetento institūciju uzskaitījumu un nosaka to tiesības noteikt sodas par iekšēju kontrolas sistēmas trūkumiem. Ar šo likumprojektu tiek ievests finanšu sektora attīstības plānā 2017-19 gadam noteiktās prioritātes sankciju jomā. Grozījumi paredz arī sistemātisks izmaiņas, nosakot nozīdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienest, valsts ieņēmumu dienest un patērētāju tiesību aizsardzības centru par kompetentajām iestādēm. Ar šo finanšu un kapitāla tirgus komisijai būs tiesības izdot normatīvos aktus saskaņā ar noteikto deleģējumu. Un, lai realizētu likumprojektu mērķus un uzdevumus Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, būs nepieciešams izstrādāt sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontrolas sistēmu. Un beidzot, ir jāpiemin, ka šajā likumprojekta izstrādē piedalījās Latvijas Komercbanka asociācija. Asociācijas priekšlikumi tika ņemt vērā projekta izstrādē un pilnībā atbalstīja šo likumprojektu virzību. Ārlietu komisija izskatīja un atbalstīja šo projektu un aicina to vispirms virzīt steidzamības kārtā.
Paldies, tad mums ir jābalso par likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 20 atturus nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un ārlietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tas, ko es kā deputāts, kas nav ārlietu komisijas dalībnieks, bet kam ir šodien jāuzņemas atbildība par šī likumprojekta atbalstīšanu, izlasot šo likumprojektu, saprotu, sankcijas kā atsevišķas valsts, individuālais instruments, es teiktu, ķirurģisks instruments, ir ļoti nopietna lieta, un katra valsts, lēmjot par sankciju ieviešanu, uzņemas pilnu atbildību. Gan par to, kāds ir sasniedzamais mērķis, gan arī par to, ko šīs sankcijas varētu nodarīt Latvijas vai konkrētas valsts, šobrīd Latvijas tautsaimniecībai. Bet pat labam situācija šo likuma projektu vairāk līdzinās tādām pagāmu spēlēm, kur pagāmā vieni puikas iet pret otru, pret otriem, un kāds vēl grib piedalīties tajā visā tikai tāpēc, ka tur kaut kas notiek. Mēs labprātīgi pievienosimies Eiropas Savienības un NATO dalību valsts noteiktajām sankcijām, īpaši ņemot vērā to, ka NATO dalību valstis katra pati nosaka savas sankcijas. Un te ir situācija ļoti interesanta. Ko darīt Latvijai, ja vienas citas NATO dalību valsts viedoklis būtiski atšķiras? Piemēram, ASV pozīcija pret Irānu kodola ieroču darījumā. ASV vēlas izbeigt darījumu un ievies sankcijas, bet Eiropas valstis ir pavisam, tām ir pavisam pretējs viedoklis. Ar ko paliks Latvija šajā situācijā? Vai likums, kā ārlietu ministra personīgs viedoklis, mums ir jādzen cauri Saimai bez valsts prezidenta atbalsta, jo tas ir steidzamības kārtā. Ar šiem grozījumiem Latvija atsakās domāt pati ar savu galvu un gatava akli kopēt svešas pozīcijas. Un, kas ir interesanti, nekāda atbildība par iespējamiem zaudējumiem nebūs. Te ir tiešām jācitē kādas rokopērus vārdi, Latviju zemi vaļā stāv, vēja steigā iekšā ārā. Es aicinu jūs neatbalstīt, kolēģi, šo likumprojektu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nav. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 19 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 1 stundu.
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Un otrā izskatīšana Saeimas sēdē 21. jūnijā rītā.
21. jūnijā. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Artūram Rubikam.
Mūsu priekšlikums 20. jūlijs šī gada.
20. jūlijs. Un izskatīšana Saeimas sēdē. Nākamajā kārtējā Saeimas sēdē. Labi, kolēģi, tātad mums vispirms ir jābalso par priekšlikumu, kurš ir tālākais. Tas nozīmē 2018. gada 20. jūlijs kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana pēc 20. jūlija nākamajā Saeimas sēdē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts. Tātad paliek spēkā komisijas noteiktais priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda. Tas nozīmē līdz 14.19. un izskatīšana šā gada 21. jūnija Saeimas sēdē. Paldies. Darba kārtībā. Likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, otrais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Inese Laizāne.
Cienījamā Saeimas priekšsādātāja, godātie kolēģi, komisija strādāja ar grozījumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, un uz otro lasījumu saņemti 33 priekšlikumi. Pirmais ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir balstīts uz kultūras ministrijas iesniegto priekšlikumu par definējot, kas ir patiesā labuma guvējs, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministres Danas Reizniecas Ozols priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļausts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir kultūras ministres priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 1 un 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir kultūras ministres Dacis Melbārdes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais kultūras ministres Melbārdes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais kultūras ministres priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais kultūras ministres priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais kultūras ministres priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
12. Ir frakcijas vienotība priekšlikums, kas parādz, ka aizliedzot programmas var balstīties uz citu valstu programmas aizliegumu kā pierādījuma bāzi ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cienījamā komisijas priekšsēdētāja. Patiesi ir tā, ka šis 13. Priekšlikums ir tas, kas risina elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnvaras attiecībā uz to, kādā veidā tiek ierobežota tādu programmu izplatīšana, kurās ir pierādīts, ka tās ir saturējušas naida kurinošu runu, tā skaitā pret Latvijas valsti. Šobrīd saskaņā ar Eiropas Savienībā esošo regulējumu šī procedūra ir gara, pierādījumu sloks ir diezgan liels un padomēji ir jāveic salīdzinoši daudz dažādi soļi, lai varētu panākt kādas programmas izplatīšanas aizliegumu. Ar šo priekšlikumu tiks noteikts tas, ka ja kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī šie soļi jau ir izieti un ir pierādīts, ka līdzīga programma ir izplatīta arī Latvijā, NEPL varēs rīkoties daudz operatīvāk un šādu programmu aizliegt. Sākotnējais priekšlikums no vienotības frakcijas bija tāds, ka vajadzētu ierobežot citu ārpus Eiropas Savienības valodu programmu lietojumu mūsu TV programmās, nosakot, ka Eiropas Savienības valodās ir jāpārraida 90% programmu. Diemžēl, iedziļinoties šajā priekšlikumā, mēs sapratām, ka tas asimetriskā veidā ietekmētu arī neatkarīgo TV kanālu izplatību, kas tiek saražoti Krievijā ar neatkarīgu saturu, tādējādi radot mūsu iedzīvotājiem pareizu priekšstatu, kas notiek kaimiņu valstī un arī izsakoties tā skaitā kritiski pret valdošo Putina režīmu tur. Mēs secinājām, ka tas būtu liels zaudējums mūsu krievalodīgajiem, ja viņiem, piemēram, nebūtu iespēju skatīties TV programmu Dožģi, un tādējādi no šī priekšlikuma atteicāmies. Mums visiem, protams, un it īpaši cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai vajadzēs uzraudzīt plašsaziņas līdzekļu padomes darbu, lai tā patiešām izmantotu šo jauno likumā doto funkciju un attiecīgi, ja kāda cita Eiropas Savienības dalība valsts lems, kā piemēram tas ir bijis mūsu kaimiņu valsts Lietuvas gadījumā, par kādas programmas izplatīšanas aizliegumu, tad mēs arī ļoti strauji rīkosimies un darīsim tāpat, lai vienkārši šī Krievijas propaganda neskalotu mūsu cilvēku smadzenes. Paldies!
Paldies! Tātad 13. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Četrpadsmitais ir deputāta kaimiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
15. Ir arī deputāta kaimiņa priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāta neiebilst.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Kultūras ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Kultūras ministres priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numar 20.
Deputāti piekrīt.
20. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Ir finanšu ministres Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums, kas nav atbalstīts, bet ir man jāpaskaidro, ka tas ir formāli neatbalstīts, jo tālāk šis priekšlikums ir atbalstīts 31. Priekšlikumā, kas paredz, ka pēc pozitīva Eiropas komisijas lēmuma saņemšanas par komercdarbības atbalstu sadarībā ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, Finanšu ministrija atbalsta šos priekšlikumus. Tātad 21. Nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Arī Finanšu ministrs līdzīgs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ir kultūras ministres priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Finanšu ministres priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Kultūras ministres priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir finanšu ministres priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir atbilstīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir deputāta Kaimiņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 31. Ir tātad finanšu ministres Reznieca Ozols priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
32. Ir kultūras ministres Melvārdas priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Ir atbilstīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts un kas ir ļoti būtisks, jo paredz visiem šiem likumprojektiem spēkā stāšanos ar ļoti svarīgu nosacījumu, ja tam ir plānots valsts budžets, un ir paredzams šiem grozījumiem atbilstošais finansējums. Tas skar gan sabiedriskā mēdija iziešana no reklāmas tirgus, gan radio televīzijas centra atbalstu, lai stiprinātu vietējo saturu, un arī padomes monitoringa centra kapacitātes stiprināšanu. Tātad komisijā atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, šis patiešām ir vēsturisks priekšlikums, jo tas paredz valsts budžeta finansējumu ļoti svarīgai, mums valstiski svarīgai iniciatīvai sabiedrisku mediju iziešanai no reklāmas tirgus. Kolēģi, gan Igaunijā, gan Lietuvā, mūsu kaimiņi, viņu sabiedrības dzīvo bez reklāmām sabiedriskajos medijos jau daudzus gadus. Es pati esmu dzirdējusi no cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā gan pie Lietuvas, gan pie Igaunijas, ka viņiem patīk skatīties lietuviešu un igauņu sabiedriskos medijus, jo tos nepārtrauc reklāmas. Cienījamie kolēģi, mūsu sabiedriskajiem medijiem ir jāiziet no reklāmas tirgus, lai beidzot viņu finansējums būtu skaidrs, saprotams, un lai beidzot tie būtu patiešām sabiedrības finansēti mediji. Lai šie mediji iziet no reklāmas tirgus 21. Gadā, valsts budžetā būs nepieciešami 14 miljoni eiro. Kolēģi, tā nav liela summa, lai nodrošinātu sabiedrisko mediju veselību un sabiedrisko mediju neatkarību. Šāda iziešana no reklāmas tirgus stiprinās arī citus komercmedijus, jo ņemot vērā to, ka Latvijā ir ļoti maz tirgus, šiem komercmedijiem būs iespējams pārdot reklāmas laiku un tādējādi finansēt Latvijā vietēji radīta satura attīstību. Kolēģi, jau plānojot nākošā gada budžetu un nākamajai saimai balsojot par vidēja termiņa budžetu, šis te finansējums ir jāparedz. Kolēģi, tādēļ es aicinātu skatīties pāri kādu resoru interesēm, tad, kad mums par to būs jālemj vai tiem no mums, kam par to sanāks lemt, un patiešām pēc būtības atbalstīt šo normu, kuru daudzu cilvēku un arī manā uzskatā mums bija nepieciešams likumā ieviest jau aizvakar. Labāk to izdarīsim rīt un neatliksim uz kādu nezināmu datumu, kā mēs dažreiz ar svarīgiem lēmumiem to mēģinam darīt. Paldies! Šis ir tiešām svarīgs priekšlikums, tā kā lūdzu to atbalstīt.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es nevaru palaist garam retu iespēju pilnībā atbalstīt kolēģi Čigani. Jau patiešām komisija vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu, bet šī nav tikai komisijas atbildība. Šī ir visa saimas atbildība. Ir ļoti viegli tagad nobalsot par kaut ko, bet, kā sāk solītāji, smaka nekrīt. Jo visi mēģinājumi ar kaut kādiem citiem likumiem garantēt finansējumu vienai vai otrai nozarei līdz šim nebija pārāk izdevīgi. Un es varu viegli paredzēt, ka kad, nu, acim redzat, jau nākamā saimā nonāks līdz budžeta jautājuma, tad parādīsies citas prioritātes, citi degošie jautājumi, un mēs viegli varam aizmirst par mūsu šīs dienas lēmumu. Faktiski, sabiedriskiem medijiem vairs nebūs pieejama reklāmas nauda, un tātad tie būs pilnība atkarīgi no tā, cik godprātīgi nākamās Saeimas deputāte sekos mūsu šīs dienas lēmumu. Un, protams, ar to nepietiek. Mums ir daudz pretenziju visiem pret sabiedriskajiem mēdiem, un lielākoties šis pretenzijas ir pamatotas, jo patiešām sabiedriskie mediji ir visa sabiedrības mediji. Likums nosaka, ka tiem jāatspoguļo visu sabiedrības grupu viedokļi. Vai tā tas šodien ir? Diez vai. Un vēl vairāk pateikšu, ka padomē nav kritēriju un mehanismu. Kā var pārbaudīt un kontrolēt sabiedrisko mediju atbalstību šim likuma prasībām? Tas, protams, ir vēl viena problēma, kas būtu jārisina. Bet, ja nebūs finansējuma, nebūs nekā. Ja mēs nenodrošināsim sabiedriskajiem medijiem daudz maz normālu finansējumu, mēs diez vai varēsim kaut ko prasīt. Un tad, faktiski, finansējuma nepietiekamība tikai stiprinās visādas bažas un pamatotas bažas par to, ka sabiedriskie mediji tomēr veido kaut kādas attiecības ar dažām politiskām partijām, ar konkrētiem politikiem, ka tur īpašas labvēlības režīms un tas kaut kāda veida tiek kompensēts. Mēs visu par to dzirdējam, mēs visu par šādām aizdomām lasējam. Un lai to izslēgtu, nu pirmais nepieciešamais priekšnosacījums ir patiešām nodrošināt šo nepieciešamo finansējumu. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu un arī neaizmirst to līdz nākamajam budžeta debātam. Paldies!
Paldies! Tātad vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jā, būsim labi saimnieki. Kāpēc es atnācu izteikt savu viedokli? Vakar vēl, vēl aizvakar televīzijā skanēja nauda, ka mums tur pietrūks daži miljoni, lai skolotājiem izmaksātu algas. Un tagad mēs atrodam 14 miljonus, lai palīdzētu. Mēs varam paklusēt, ja gribam. Tad mēs atrodam šos 14 miljonus. Tas mans uzskats var būt ieraugam, ka vislabākais veids, kā tomēr to naudu meklēt, ir sekmēt šo tautsaimniecību. Jebkurā veidā mēs sekmējot tautsaimniecību dabūnam šo naudu. Ja? Un man kaut kā. Tad vienā brīdī mums skolotājiem netrūks naudā 14 miljonus iedot nevalstiskajiem mēdījiem mēs atrodam. Tas man tā izbrīnī. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Kalnozola kungs, jā. Vai jūs uzturat balsojumu par šo priekšlikumu? Nē, tātad atbalsts.
Priekšlikums tika atbalstīts, un patiesi arī mediji bija tie, kas lūdza no tribīnes pieminēt šo, ka šie grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad deputāti ir uzņēmušies atbildību un attiecīgi pieņēmuši grozījumus budžetā. Komisijā tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts, tad likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts par 2004. Gada starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz strādājumi dokumenti 5051. Šis likuma projekts par starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību tika izskatīts otrā lasījumā. Saņēmam 5 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais priekšlikums no ārlietu komisija, protams, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Ārlietu komisija atbalstīja šo otrā un galīgajā lasījumā. Aicinu jums arī to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta par 2004. Gada starptautisko konvenciju par kuģu balastu ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretatturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību, Monreāls protokolu par ozona slāni noardošām vielām Kigali grozījumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājuma dokumenta 5052 ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā, nesaņēmam nevienu priekšlikumu un atbalstījam. Līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Vīnes konvencijas par ozona slāņa aizsardzību, Monreāls protokola par ozona slāni noardošām vielām Kigali grozījumiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pretatturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Vietnamas Socialistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājumi dokumenti 5054 ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu otrā lasījumā, nesaņēmam priekšlikumus atbalstiem un komisijas vārdā aicinu jums atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Vietnamas Socialistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretatturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi krimināla procesa numuru 1000. Likuma projektu izstrādāja iekšlietu ministrija nolūka pātrināt krimināla procesa norisi. Un tieši tādēļ vairāki priekšlikumi ir iesniegti no iekšlietu ministrijas. Tātad pirmais iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskas komisijas priekšlikums, kas būtībā ir izstrādāts ņemot vērā ministra Kazlovska priekšlikumu, ir atbalstīts. Un tas ir priekšlikums par grozījumiem 66. Pantā, kur un ir par aizdomas turēto tiesībām saņemt lēmuma kopiju, ar kuru persona atzīta par aizdomas turēto vai paziņojumu par pātrināta krimināla procesa pieņemta lēmumu. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas paredz līdzīgas tiesības, tā kā arī par kuram runā pirmajā, otrajā priekšlikumā, līdzīgas tiesības nepilngadīgām personai. Tātad priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas 4. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
4. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. Deputāta Kūtra priekšlikums, kā arī 6. un 7. priekšlikums saistīti ar krimināla procesa likuma 124. Pantu, kas papildināt ar 7. daļu un kas pārēc, lai pierādītu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ir jāpierāda, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, bet nav nepieciešams pierādīt konkrēti, no kura noziedzīga nodarījuma līdzekļa ir iegūti. Mēs daudz diskutējam par šo priekšlikumu un šeit svarīgi uzsvērt, ka grozījumi nekādā gadījumā nenozīmē, ka par noziedzīgiem būs iespēja atzīt līdzekļus, ja nav pietiekami pierādījumi. Bet ja būs, piemēram, situācija, kad Ir skaidri zināms, ka līdzekļiem ir noziedzīga izcelsme, bet īsti nav skaidrs, piemēram, pārdodot vienu narkotiku partiju vai citu narkotiku partiju, ir attiecīgi līdzekļi ir iegūti. Tas netraucēs rīkoties atbilstoši krimināla procesa likumam. Tātad, proti, nebūs nepieciešams obligāti identificēt ar kādu konkrētu noziedzīgu rīcību, tie ir iegūti. Tātad, piektais deputāta Kūtra priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas septītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas septītajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Kūtra priekšlikums par 143. Pantu, kas paredz kārtību, kas paredz risina jautājumu par skāņu un atteli ierakstu izmantošanu, ir atbalstīts daļēji. Deputāts Kūtris piedāvāja paredzēt, ka par pārskata sagatavošanu, ka pārskats jāsagatavo 3 dienu laikā, bet mēs apspriežot šo jautājumu atbalstiem juridiskā biroja priekšlikumu, ka to var izdarīt 7 dienu laikā, bet svarīgi, ka šis laiks ir noteikts. Līdz ar to 8. Priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot to juridiskas komisijas 9. Priekšlikumā.
8. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tā. 9. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums netika atbalstīts. Jautājums ir par 318. Pantu par lēmumiem krimināla procesāliem lēmumiem un principā mēs akceptējam argumentāciju, ko minēja iekšlietu ministrijas pārstāvja, bet arī norādījam, ka ja pastāv divas normas, vispārīga un speciāla, ir jārīkojas saskaņa ar speciālu normu, līdz ar to grozījuma krimināla procesa likuma nav nepieciešama. Līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums atbalstīts daļai, iekļaujot to juridiskas komisijas 15. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Kūtra priekšlikums par reģistra saglabāšanu krimināla procesā. Iekšlietu ministrija piedāvāja, lai pātrinātu procesu atteikties no reģistra un informāciju, kas saistīta ar procesālām darbībām, vienmēr var atrast materiālos. Kūtra kungs piedāvāja tomēr to saglabāt, bet pēc apspriešanas nolēmam, ka tomēr atbalstīsim iekšlietu ministrijas pozīciju. Tad līdz ar to 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums, ko iesniedz iekšlietu ministrs Kazlovskis, kā arī vairāki citi 22., 23., 24., 25., 26., 28., 30. saistīti ar vienu redakcionālo precizējumu. Pat labam mums ir divi procesi, kurus mēs apvienojam. Ir saīsināts process, ir neatliekamības kārtība. Tagad turpmāk mēs runāsim par vienu procesa veidu, tas ir pātrināts process. Līdz ar to bija jāaiztai attiecīgi vārdi. Tātad līdz ar to 17. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Iekšlietu ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Iekšlietu ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums negrozīja 398. Priem pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Iekšlietu ministra Kazlovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot to juridiskās komisijas 35. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tā, un pēdējie divi priekšlikumi saistīti ar likuma piemērošanas kārtību, un mēs paredzējam, ka, ja process ir uzsākts, ja ir saīsināts vai neatliekamības kārtība, process ir uzsākts līdz 31. augustam, tad tas būs jāturpina atbilstoši kārtība, kas pat labi ir paredzēta, bet no 1. septembra būs jau jauna kārtība, kas paredzēta likumā. Līdz ar to 35. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 36. Juridiskās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi pasta likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīs.
Dien cienījumā priekšsēdētājs kundze godājumie kolēģi. Strādājam ar likuma projektu grozījumu pasta likumā numur 1203 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu trešajā lasījumā. Kopumā tika saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais, tātad satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī ceturtais, atbildīgās komisijas sagatavotais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, sestais, satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Tavara priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, cienījamie kolēģi, esam izskatījuši visus 6 priekšlikumus un aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta grozījumu pasta likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Rihards Malgailis.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir izskatījusi grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām numurs 1224.12. Un liek jums priekšā izskatīt trīs priekšlikumus. Bet pirms mēs par to runājam, es gribētu varbūt dažos vārdos paskaidrot, kāpēc mūsu komisija nonāca pie šāda priekšlikuma par šo likuma projektu. Mūsu darba kārtībā ir vairāki likuma projekti ar šādu nosaukumu, un pēdējo divu mēnešu laikā komisija saņēma ļoti daudz dažādu priekšlikumu par atzīmējumām dienām, par svētku dienām, par profesionālām dienām, un ļoti grūti bija komisija izšķirties, kurus atbalstīt, kurus nē, it kā visi pelnījuši, un šādi svētki varbūt ir vajadzīgi, bet tā nebija nekādu kritēriju, pēc kā izvērtēt un novērtēt. Un tāpēc komisija pēc ilgām debatēm, izskatot šo likuma projektu, ir sagatavojusi pirmo priekšlikumu,
kas komisijā ir atbalstīts un deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Platpera priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Arvīdam Platperam.
cienījamie deputāti, no 75. Gada pagājušā gadsimta līdz pat šai dienai es beidzu pedagoģisko darbību, sākot vispār izglītībā skolā, tagad augstskolā. Un katru gadu, oktobra 1. Piekdienā, 43 gadu garumā, es ar skolotājiem, saviem kolēģiem, neatkarīgi no tā, ka ir kalendārā ierakstīts skolotāja diena 1. Oktobra svētdienā, vienmēr visi pasākumi, gan ar skolēniem, gan pēc tam ar kolēģiem, gan ar draugiem, gan ar dombiedriem, vienmēr svinības notika ļoti emocionāli un piekdienā, visas dienas garumā, pēc stundām, kad visi bērni, savus klašu audzinātājus, savus kolēģus, sirsnīgi un mīļi sveic no sirds. Un tas ir emocionāls pasākums skolotājiem, kurš mums ir bieži nostādīts zemāk par autobusu šoferu vadītāju salīdzinājumā pa algām, kas divus mēnešus pastrādā, kursos saņem licenzi vadīt autobusu divu mēnešu garumā un mierīgi strādā labākā skolotājs algas ziņā. Kāpēc? Un lūk šo piekdienu es aicinātu vienmēr atzīmēt kā skolotāja dienu, nevis svētdienu, tāpēc, ka svētdienā man parasti piezvanīja tuvākies kolēģi un apsveica skolotāja dienā no rīta, ja? Bērni parasti svētdien pie skolotāja uz mājām nebrauc. Un kas attiec par vārdu pedagogs manā aicinājumā izlabot vārdu skolotājs nocitēšu divus no enciklopēdijas izrakstīts. Kas tad ir? Skolotājs pedagogs izglītības darbinieks ar speciālo pedagoģisko izglītību, kurš veic pedagoģisko darbu kādā izglītības iestādē vai licencētā privāta praksē. Māca, palīdz apgūt zināšanas, vada mācību procesu. Pedagogs. Persona, kas iegūsi pedagoģisko izglītību un ir sagatavota mācīšanas un audzināšanas darbam jebkurā izglītības pakāpē un veidā. Pedagoģijas speciālists, docētājs, augstskolā skolotājs, audzinātājs. Mūsu Latvijas izglītības likumā nav skaidrojums skolotājs, ir skaidrojums pedagogs. Atveriet vaļā šo likumu un izlasiet. Es ļoti aicinu 30 apmēram 1000 pedagogu vārdā nenozakt viņiem emocionālu skaistāko dienu oktobra pirmo piekdienu. Un šoreiz nu tiešām nāk pretī, atmedot visas savas, varbūt, koalīcijā nospriestās, kā darboties ar šo likumu, noraidīt, tomēr atbalstīt un beidzot praktiski panākt līdz ar to, kad piekdiena ir tiešām skolotāja diena, kad skolēns no pirmskolas vecākām grupām līdz pat augstskolām apsveic, mīļi kontaktējās un izjūt tikpat lielu prieku, kā ģimenes lokā svinot dzimšanas dienu. Tās ir emocijas, kuras paliek uz mūžu, un es tāpēc ļoti aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, balsot par to, lai mainītu no svētdienas uz piekdienu. Tā kā to visi dara, jeb arī tad varbūt panākt to, ka mēs valsts simtgadi svinēsim 22. Labāk, jeb 20, jeb 19 vai 17. Nevis 18. Nu, darīsim tā. Es aicinu kolēģi balsot pār maiņu uz piekdienu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Skujiņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, man ir bijis tas gods ļoti bieži spēlēt, muzicēt šajā skolotāja dienā, un parasti jau tas notiek piekdienā. Bez tam droši vien, ka mūsu tautā ir tāds paradums, kad arī dzimšanas dienas svin vai nu tajā dienā vai apsveic pēc. Parasti jau dzimšanas dienas pirms, nu ir tā tradīcija, kad nesvin. un tādēļ, ja tas nevienam nesāp un nepras nekādas īpašas izdevumas, es lūdzu atbalstīt Plaperu kungu. Paldies!
Vārds deputātam Ringoldam Balodim, ja iekļausieties 4 minūtēs.
Jā, dargie kolēģi, nu, šis jautājums taču ir atrunāts jau pirms tam. Komisija lēma par risinājumu, ka nebūs šīs neskaitāmās dienas. Komisijā, piemēram, klausoties Valteru Dambi, jā, man raudāt gribējās, kāpēc mums agronoma diena nav. Nu, viņš pateica ļoti skaistu runu, kur ir skolotāji, lai tas ir viena grupa, bet tai pat laikā, nu, beidzam, nu, tur katru dienu var pataisīt par vienu svētku dienu, jā, nu, te neiet runa par to, ka skolotāji būtu sliktāk par pārējiem, nu, beidzam, komisija nolēma, ka tieslietu ministrija strādās pie šī jautājuma, un te atkal atgriežamies pie šīm šausmām, nu, beidzam, kolēģi, nebalsam.
Viļama kungs, jums pietiks ar gandrīz vai 3 minūtēm. Vārds deputātam Jurim Viļamam.
Ringold, šī diena jau ir, ka šajā likumā ir iestrādāta, respektīvi te nav runa par to, ka kāda papildus diena vienkārši pārcelt no svētdienas, kā šobrīd likumā ir ielikts uz piekdienu. Es jau uzmanīgs lūdzu, mēs šobrīd runājam tikai par šo priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas viedokli vēlas paust ziņotājs?
Tātad komisija pieņēma lēmumu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputāta Plapera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 11 pret 27 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Un komisija sagatavojas trešo priekšlikumu, kurā uzdot ministru kabinetam līdz šā gada 31. decembrim izvērtēt spēkā esošo regulējumu par svētku atceres un atzīmējumam dienām un izstrādāt priekšlikumus par to, kā turpmāk būtu nosakāms un kādus normatīvos aktos iekļaujams svētku atceres atzīmējumās un citas svinamās dienas.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi trīs priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzam apspranāt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, reģistrējušies nav Ineses Boķis, Aleksandrs Jakīmovs, Artus Skaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Ivans Klimiņķevs, Armands Krauze, Ilmārs Latkovskis, Artis Lējiņš, Aivars Meija, Rihards Melgails ir, Romāns Mežeckis, Arvīds Platpers ir, Zenta Tretjaka, Jānis Upenieks un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 14.30.